respecto á electrificación en Monforte Lugo, xa son máis de 400 millóns, hoxe mesmo nos medios sale recollido pois, unha nova adxudicación, un proceso de licitación en este eido, pero tamén é certo e necesario que queremos máis, que é necesario máis para ter esa conectividade necesaria tanto na comunidade autónoma como con Portugal, como ca meseta, porque o obxectivo é ser competitivos, esa competitividade non a dá a conectividade, polo tanto, pois esa é unha reivindicación que dende o eixo levamos traballando dende fai anos, como ben decía o secretario xeral, que o que queremos agora é pois, plasmar nun documento ese resumo de outros moitos documentos que xa tedes a disposición. O obxectivo é que este documento sexa un pouco o punto de partida e o borrador para traballar conxuntamente con unha voz única, que era o que lle trasladábamos tanto aos sindicatos, as principais forzas sindicais da comunidade autónoma como a patronal, agradecer primeiramente a súa presenza aquí, agradecer pois esa disponibilidade de ter unha voz única como comunidade autónoma para reivindicar estas infraestructuras, agradecer o bo disposicionamento máis aló das reivindicacións lexítimas e lóxicas que cada entidade fixo independentemente, pero que en este momento é prioritario falar con unha voz única, establecer unha folla de ruta, establecer unhas prioridades que non somos tampouco nos quen de establecer esas prioridades, sino nos, o que queremos é que con este documento se poida despois establecer esas prioridades, esa folla de ruta, e por eso dende o Eixo Atlántico, que como decíamos, levamos anos traballando en estas reivindicacións, quixemos dar un paso a máis, e xa habíamos tido unha primeira toma de contacto co CES, que agradecimos tamén no seu día e o volvemos a facer hoxe ao presidente Agustín, pois esa receptividade que tuvo desde o principio, e trasladábamos os distintos documentos que fomos elaborando pois, as distintas administracións, Xunta de Galicia, Goberno do Estado, asimismo pois, os homólogos en Portugal. Este documento, como ben se dixo, se lle dará traslado tamén ás distintas administracións, entendendo que non é un documento cerrado, que é un documento aberto, pero que é un documento necesario para establecer esas prioridades e que é un documento para que se materialice e aproveitemos as oportunidades. Se no ano 2008 a crise financiera que nos azotou se abordou dende a austeridade, en este momento estamos vendo como o plantexamento é totalmente distinto, se está abordando desde a proactividade, por lo tanto, son moitos os recursos que van a vir a noso país, son 140.000 millóns de euros e, polo tanto, temos que aproveitar estas oportunidades, temos que falar con esa voz única, se nos ten que escoitar e creo que o plantexamento é un plantexamento moi asumible, é ambicioso na finalización do mesmo, pero moi asumible nas anualidades, daba esa cifra o secretario xeral, 3.000 euros a materializar en 10 anos, polo tanto, o compromiso dende